Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι 5η 12 Μαρτίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤ ECO και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρίστης, στη σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα εκδικηθούμε για όλο το αίμα των μαρτύρων μας που έχει χυθεί. Δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ, αναφέρει στο πρώτο μήνυμά του ο Μοτσατάμπα Χαμενεΐ. Προσθέτει ότι τα στενά του Ορμούς θα μείνουν κλειστά, απειλώντας την παγκόσμια οικονομία. Αίσθηση προκαλεί ότι ο ίδιος παραμένει άφαντος αφού το μήνυμα ήταν γραπτό και διαβάστηκε από την κρατική τηλεόραση. Ούτε τον είδαν ούτε τον άκουσαν, αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ. Ο νέος ηγέτης του Ιράν έχασε το πόδι του και είναι σε κόμμα, υποστηρίζει η εφημερίδα The Sun. Είναι τραυματισμένος αλλά καλά, λέει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, το οποίο απειλεί ότι θα γεμίσει τον Περσικό κόλπο με το αίμα των εισβολέων. Όσο ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, εμείς κερδίζουμε χρήμα, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο. Μόνο μερικές εβδομάδες θα κρατήσει η αναστάτωση στις αγορές, εξηγεί ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Να είμαστε έτοιμοι αν παραταθεί η κρίση για όλα τα ενδεχόμενα, αναφέρει στο ΑΕ εφημερίδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να αποκλεί και νέα μέτρα στήριξης. Λέει όμως όχι σε πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό. Αντιδρά η Άγκυρα για τους Patriots στην Κάρπαθο. Δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας να εκμεταλλευτεί τις κρίσεις, τονίζει χαρακτηριστικά. Αυτονόητο καθήκον της χώρας μας να συνδράμει αμυντικά στην Κύπρο, απαντά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Κύπρη είναι αδέρφια μας, η δήλωση του Πρωθυπουργού. Πιάνουν δουλειά οι έξυπνες κάμερες, ίσως και από αύριο οι πρώτες κλήσεις. Και τέλος, νέα μεγάλη απάτη με δίθεν απλήρωτες κλήσεις της τροχέας. Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί που τις λαμβάνουν. Εκδίκηση για το ιρανικό αίμα που έχει χυθεί υποσχέθηκε μεταξύ άλλων ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσατάμπα Χαμενεΐ, στο πρώτο του μήνυμα μετά την ανάληψη της ηγεσίας της χώρας. Μέσω ηχητικού μηνύματος που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα της χώρας, η παρέμβασή του έρχεται την ώρα που είχαν ενταθεί οι φήμες για την κατάσταση της υγείας του, καθώς δεν είχε εμφανιστεί δημόσια από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του. Την ίδια ώρα μένονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις και απειλές, με τη Βηρυτό να πλήθεται από σφοδρούς βομβαρδισμούς. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τι μηνύματα στέλνει ο νέος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν. Δέσποινα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θάνο, πολεμική ρητορική στο μήνυμά του. Βέβαια δεν τον είδαμε, τον νέο ηγέτη του Ιράν. Mm-hmm. Απλά τον ακούσαμε και μάλιστα...
Δεν τον ακούσαμε.
Ακούσαμε κάποιον να διαβάζει το μήνυμά του.
Διάβασε ο παρουσιαστής της ιρανικής τηλεόρασης το μήνυμά του.
Λοιπόν, εκδίκηση, όπως είπες, για όλο το ιρανικό αίμα που έχει χυθεί στον πόλεμο. Μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά την επίθεση στο σχολείο Θηλαίων την πρώτη μέρα κιόλας της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης, όπου σκοτώθηκαν πάνω από 180 κορίτσια. Κάλεσε τις χώρες της περιοχής να κλείσουν τις αμερικανικές βάσεις στο έδαφος τους, αλλιώς θα αποτελέσουν στόχους και θα συνεχιστούν οι επιθέσεις. Δήλωσε ότι το Ιράν θέλει καλές σχέσεις με τους γείτονες, δεν επιδιώκει κυριαρχία ή επικειοκρατία στην περιοχή. Ωστόσο, όμως, οι αμερικανικές βάσεις χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, γι' αυτό και η Τεχεράνη τις χτυπά. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος μπορεί να ανοίξουν νέα μέτωπα όπου ο εχθρός θα είναι ευάλωτος. Επίσης ότι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς πρέπει να συνεχιστεί ως ένας στρατηγικός μοχλός πίεσης. Δήλωσε ότι το Ιράν θα απαιτήσει αποζημιώσεις από τους εχθρούς του για τις ζημιές που υπέστη και ευχαρίστησε τον Ιρανικό λαό για τη στήριξή του στον πόλεμο. Και φυσικά ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι του Ιράν.
Δέσποινα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα σε αυτό το σημείο από όσα είπε και θα επανέλθουμε.
Να συνεχίσουμε να πλήττουμε τις βάσεις του εχθρού, αλλά διατηρούμε καλές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες. Όσοι σκότωσαν τα παιδιά μας θα πληρώσουν το τίμημα. Ο εχθρός λέει ψέματα, ψεύδεται. Όσοι συνεργαστούν υπό αυτές τις οδηγίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν δεν είναι αποικιοκρατικό καθεστώς. Θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, θα πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και είμαστε έτοιμοι να βελτιώσουμε τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες.
Δέσποινα, το είπες, μια πρώτη ανάγνωση είναι ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν υιοθετεί πλήρως μια πολεμική ρητορική, υπόσχεται εκδίκηση. Διερωτάται κανείς πώς μπορεί κανείς να δει το τέλος αυτού του πολέμου, αν μπορεί να το δει. Επί της ουσίας έστειλε ένα μήνυμα ότι το Ιράν είναι εδώ, ότι αντέχει, το καθεστώς μάλλον είναι εδώ,
και
ότι
ο ίδιος
αντέχει,
είναι παρόν,
και ότι ο πόλεμος συνεχίζεται απειλώντας τους πάντες. Τώρα, για αυτό που είπες το τελευταίο, υπάρχει... Νομίζω ότι το γεγονός ότι δεν εμφανίστηκε ο ίδιος και δεν ακούσαμε την φωνή του, αυτό σηματοδοτεί κάτι παραπάνω, δηλαδή εντείνει τις φήμες για την υγεία του νέου ηγέτη του Ιράν. Ήδη είπαμε στους τίτλους ότι η εφημερίδα The Sun αναφέρεται σε μια πηγή από την Τεχεράνη ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν έχει χάσει το πόδι του και ότι είναι σε κόμμα. Βέβαια, υπήρξε απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ότι είναι τραυματισμένος, αλλά είναι καλά. Πάντως υπάρχει γενικότερα, εντείνεται αυτή η φημολογία σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του.
Σωστά. Δεν είναι κάτι καινούριο όμως. Εδώ και μέρες υπάρχει, γιατί δεν τον έχουμε δει δημόσια.
Το καινούριο είναι ότι δεν τον είδαμε.
Δεν έχει εμφανιστεί. Κάποιος άλλος διάβασε το μήνυμά του. Στα social media αναρτήθηκε το μήνυμά του μαζί με την υπογραφή του. Βέβαια, εδώ και μέρες, όπως σου είπα, είχαμε στο πρακτορείο Reuters αναφορές ότι είχε τραυματιστεί ελαφρά. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο πήγαινε και ερχόταν. Τώρα, όπως είπες για την εφημερίδα την Βρετανική, λέει ότι έχει χάσει το ένα του πόδι, ότι έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο στομάχι ή στο ύπαρ και ότι βρίσκεται σε κόμμα και μάλιστα ότι οι τραυματισμοί αυτοί φέρονται να προκλήθηκαν τις πρώτες ημέρες των επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και των Ισραηλινών. Ακόμα δεν ξέρουμε κάτι. Είναι πολύ περιορισμένη η πληροφόρηση που υπάρχει και θα περιμένουμε προφανώς να δούμε. Ωστόσο, ως προς την ρητορική του, η ρητορική είναι σύμφωνη με όλες τις προηγούμενες δηλώσεις που έχουμε ακούσει από τους Ιρανούς αξιωματούχους, ότι οι χώρες της Μέσης Ανατολής δεν αποτελούν στόχο. Στόχο αποτελούν οι βάσεις τις οποίες φιλοξενούν οι χώρες αυτές προκειμένου να χτυπήσουν.
Και μάλιστα είπε να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις, αλλιώς δεν υπάρχει ασφάλεια στον Περσικό κόλπο.
Ακριβώς.
Απειλεί και την παγκόσμια οικονομία με τα στενά του Ορμούς. Ούτως ή άλλως δημιουργεί ένα πρόβλημα επιπρόσθετο ακόμα και σε σχέση με όλη αυτή την οικονομική, την παγκόσμια αναστάτωση που έχει προκαλέσει αυτή η κρίση. Και βέβαια διαρωτάται κανείς, νομίζω το μεγάλο στοίχημα πια είναι η διάρκεια αυτής της κρίσης.
Δεν φαίνεται πάντως ότι θα,
δεν φαίνεται, όχι.
Ότι θα τελειώσει.
Όχι.
Και μάλιστα να σου πω εδώ ότι από το Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα του Ιράν, καταρχήν το Ιράν αρνείται ότι ναρκοθετεί πλοία στα στενά.
Ναι.
Και λέει επίσης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του του Υπουργείου, ότι πολλά πλοία μπορούν να περάσουν τα στενά αρκεί να υπάρξει συντονισμός με το ναυτικό της χώρας. Βέβαια, εδώ το πετρέλαιο αυξήθηκε το απόγευμα μετά το μήνυμα του Χαμενεΐ στα 101 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας περίπου μια αύξηση του 10%. Να σου πω ότι η φρουρίτσα...
Μιας και μιλήσαμε για τα στενά του Ορμούς και τα πλοία που έχουν χτυπηθεί και είναι αρκετά, να συνδεθούμε με το Υπουργείο Ναυτιλίας και τη Χαρά Γιαννοπούλου για όλες τις νεότερες πληροφορίες σχετικά με το δεξαμενόπλιο Ζέφυρος ελληνικών συμφερόντων. Χαρά, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Η επίθεση έγινε σε άλλο δεξαμενόπλιο, στο Safe New Visnou, το οποίο εκείνη την ώρα έκανε μεταφορά υγρών καυσίμων στο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλιο Ζέφυρος. Δέχτηκε λοιπόν το άλλο δεξαμενόπλιο την επίθεση από ένα σκάφος παγιδευμένο με εκρηκτικά και από το χτύπημα εκδηλώθηκε μια πολύ ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ναυτικού στο άλλο δεξαμενόπλιο. Από αυτή τη φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και στο Ζέφυρος. 23 ναυτικοί γεωργιανής υπηκότητας κινδύνευσαν, ωστόσο απομακρύνθηκαν από τις Ιρακινές λιμενικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν και πραγματοποίησαν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση για τη διάσωσή τους. Σύμφωνα και με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας, όλοι οι ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους και δίνουν καταθέσεις στις Ιρακινές αρχές για τα γεγονότα. Το πλοίο έχει υποστεί φυσικά ζημιά. Η φωτιά κατασβέστηκε από Ιρακινές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπάρχει πλήγμα, αλλά ακόμα δεν γνωρίζουν το πόσο ισχυρό είναι. Αυτό βέβαια είναι, θα λέγαμε, και το τελευταίο, το γεγονός ότι είναι καλά στην υγεία τους 22 ναυτικοί στο πλοίο αυτό είναι το θετικό. Υπάρχει όμως ένας νεκρός ναυτικός. Είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε 24 μόλις ώρες ό,τι αφορά πλοίο ελληνικών συμφερόντων. Δυσκολεύει η κατάσταση στην περιοχή. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας παραμένει ο κόκκινος συναγερμός από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα 12η. Είναι συνεχής η επαγρύπνηση και η επικοινωνία με τα πληρώματα, με τους καπετάνιους των πλοίων που βρίσκονται στην επικίνδυνη περιοχή. Πρόκειται συγκεκριμένα για 10 πλοία που βρίσκονται μέσα στον κόλπο, συνολικά 85 ναυτικοί, και στην ευρύτερη περιοχή στενά του Ορμούζου, Ερυθρά Θάλασσα, Περσικό κόλπο, είναι 175 πλοία από τα 325 τις προηγούμενες ημέρες, καθώς τίθεται όντως εφαρμογή η οδηγία για σταδιακή απομάκρυνση, και αυτό φυσικά αφορά μόνο τα πλοία που πραγματικά μπορούν να το κάνουν πράξη.
Είναι εγκλωβισμένα αυτά τα πλοία, Χαρά?
Τα 10 πλοία που είναι μέσα στον Περσικό, ναι, είναι εγκλωβισμένα και δεν υπάρχει βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο, κάποιο αίτημα από τους ναυτικούς για απομάκρυνση από την δύσκολη αυτή ζώνη ή για επαναπατρισμό. Δεν έχει δηλώσει κάποιος την επιθυμία. Ωστόσο, τα πλοία δεν μπορούν να μείνουν μόνα τους σε καμία περίπτωση, να εγκαταλειφθούν δηλαδή από το πλήρωμα, αλλά δεν μπορούν και να απομακρυνθούν αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα, Χαρά, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Δέσποινα, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις ή να πάμε στην Ουάσιγκτον.
Έχω να συνεχίσουμε λίγο αυτό που λέγαμε για το πετρέλαιο, ότι αυξήθηκε περαιτέρω σήμερα το απόγευμα μετά το μήνυμα του Χαμενεΐ στα 101 δολάρια. Ναι. Χθες να σου πω ότι οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι οποιοδήποτε πλοίο συνδέεται με τις... ότι δεν θα μπορέσετε να μειώσετε τεχνητά την τιμή του πετρελαίου, να περιμένετε το πετρέλαιο στα 200 δολάρια το βαρέλι. Και σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Chris Wright, στο CNN απαντώντας αυτό, είπε ότι είναι απίθανο κάτι τέτοιο. Εμείς επικεντρωνόμαστε στη στρατιωτική επιχείρηση και στην επίλυση του προβλήματος. Τέλος, να σου πω για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Truth Social είπε ότι οι Ηνωμένες
Πολιτείες... Να πάμε να ακούσουμε πρώτα τη Λένα Αργύρη από την Ουάσιγκτον, καθώς γίνεται λόγος από πολλούς για δυσαρέσκεια Τραμπ με αφορμή το σφυροκόπημα των Ιρανών στον Περσικό κόλπο, και θα επανέλθουμε.
Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια αντίδραση από τη Ουάσιγκτον σε σχέση με το μήνυμα του νέου ηγέτη του Ιράν, αλλά περιμένουμε τις επόμενες ώρες ο πρόεδρος να το σχολιάσει, ο πρόεδρος ή ο Λευκός Οίκος. Προς το παρόν, πάντως, αυτό που προσπαθεί ο πρόεδρος να κάνει είναι να αλλάξει το βαρύ κλίμα που προκαλεί άνοδος των τιμών ενέργειας. Είπε πριν από λίγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις υψηλές τιμές. Όταν ανεβαίνουν, είπε χαρακτηριστικά, η χώρα μας αποκομίζει σημαντικά έσοδα. Μια δήλωση με την οποία επιχειρεί να παρουσιάσει την αύξηση του κόστους για τους καταναλωτές ως δυνητικό οικονομικό πλεονέκτημα για τη χώρα. Παράλληλα, επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση από το οικονομικό κόστος που καίει τους καταναλωτές στις προτεραιότητες εθνικής ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι το σημαντικότερο είναι να αποτραπεί το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Όπως λένε αναλυτές εδώ στην Αμερικανική πρωτεύουσα, η προσπάθεια του Τραμπ να παρουσιάσει τις αυξημένες τιμές ενέργειας ως διαχειρίσιμη, ακόμη και ως θετική εξέλιξη, αντανακλά και την πολύ μεγάλη πολιτική πίεση που δέχεται τις τελευταίες ώρες.
Το λέγαμε και χθες, είναι μια άσκηση, μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας ανάμεσα στο Ισραήλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις αγορές. Ο πρόεδρος Τραμπ ως γνήσιος επιχειρηματίας δεν θέλει να προκαλέσει τεράστιες αναταράξεις στις αγορές. Είπε αυτό που είπε, που μας ανέφερε η Λένα Αργύρη. Βέβαια, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας είπε μόνο μερικές εβδομάδες θα κρατήσει η αναστάτωση στις αγορές. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε ένα σκηνικό που δεν μοιάζει μέχρι στιγμής να έχει κανόνες, Δέσποινα.
Όχι, καθόλου. Καθόλου δεν έχει κανόνες. Διότι αν δούμε ακόμα και τη δήλωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν όταν ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου και μετά ότι ο βασικός στόχος είναι να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά, δεν υπάρχει κάποια συνάφεια. Είδαμε τον Ντόναλντ Τραμπ προημερών να λέει ότι δεν θα διαρκέσει πολύ αυτός ο πόλεμος. Τώρα βλέπουμε ότι και με το μήνυμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν ότι τα πράγματα απέχουν πάρα πολύ από το να ηρεμήσουν και οι δύο πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από λίγο ανακοίνωσαν ότι από την έναρξη του πολέμου μέχρι τώρα έχουν πλήξει γύρω στους 6.000 στόχους.
Είναι προφανές πάντως ότι το Ιράν, το έλεγαν οι αναλυτές, ότι το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα και ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Αποδεικνύεται αυτή η δυσκολία και στο πεδίο και γενικότερα στις παγκόσμιες αγορές. Είπαμε και νωρίτερα, είναι η δεύτερη φορά που είπε ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα τελειώσει σύντομα αυτή η κρίση. Βλέπουμε τώρα να στέλνει τα δικά του μηνύματα ο Ιός Χαμενεΐ. Επί της ουσίας να λέει ότι το καθεστώς είναι εδώ, ότι το καθεστώς και αντέχει και απειλεί τους πάντες που συντάσσονται, εν πάση περιπτώσει, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
Απόλυτα ταυτισμένοι και ο ανώτατος ηγέτης με τους φρουρούς της Επανάστασης και επίσης...
Μα
και
προέρχεται
με τον...
από τους φρουρούς της Επανάστασης.
Παρ' όλα αυτά, όμως, κάποιοι είχαν...
Δέσποινα, να πάμε κατευθείαν στο Τελ Αβίβ, στον Γιώργο Σιδέρη, γιατί και εκεί έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Χτυπήθηκε από το Ισραήλ το δεύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Τεχεράνη. Γιώργο, καλησπέρα. Υπάρχει αντίδραση για το μήνυμα του νέου ηγέτη του Ιράν?
Κάνω καλό απόγευμα στους ακροατές και σε εσένα. Όσο και αν έχω ψάξει από την ώρα που έγινε το μήνυμα μέχρι τώρα, δεν έχω βρει τίποτα. Και αυτό ίσως είναι μια τακτική από την πλευρά των Ισραηλινών, καθώς προσπαθούν να διαβάσουν πίσω από τις λέξεις και πίσω από τα 7 σημεία τα οποία ανέπτυξε ο νέος ηγέτης του θεοκρατικού καθεστώτος. Από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο μου έλεγαν πηγές και το υπενθύμιζαν είναι οι αρχικές δηλώσεις του Ισραήλ Γκάτς, του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, ο οποίος είχε πει ότι όποιος και αν είναι ο νέος θεοκρατικός ηγέτης, είναι πολύ εύκολο για εμάς να τον στείλουμε να βρει τον προκάτοχό του. Άλλωστε, εκείνο το οποίο έχει φανεί όλο αυτό το διάστημα των 13 πλέον ημέρων είναι ότι τουλάχιστον για το Ισραήλ ο στρατηγικός στόχος που έχει θέσει είναι διπλός και αφορά το Ιράν. Είναι να υπάρξει πλήρης καταστροφή, στρατιωτική καταστροφή του Ιράν και να υπάρξει και πολιτική καταστροφή του Ιράν. Σε ό,τι αφορά τώρα τις μεθόδους οι οποίες ακολουθεί δεν είναι μόνο τα πλήγματα σε σημεία πολύ υψηλών στόχων υψηλής αξίας, όπως είναι το πυρηνικό εργοστάσιο, το πυρηνικό εργαστήριο, το οποίο αναφέρθηκες εσύ λίγο έξω από την Τεχεράνη. Είναι και άλλα σημεία, είναι κρυσφύγετα τα οποία πιθανολογούν οι Ισραηλοί ότι βρίσκονται εκεί ακόμη και μέλη τα οποία θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην επόμενη μέρα του θεοκρατικού καθεστώτος. Και από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ στρέφει το βλέμμα του όλες τις τελευταίες ώρες πολύ περισσότερο στο Λίβανο. Mm-hmm. Έχουμε αλλεπάλληλα αεροπορικά πλήγματα στον Λίβανο. Δεν έχουμε, και αυτή την ώρα που μιλάμε ανακοινώθηκε ότι έχουμε νέα αεροπορική επιδρομή και καλούνται πολίτες να απομακρυνθούν από συγκεκριμένες περιοχές νότια της Πυρητού. Και ο στρατηγικός στόχος, σας είπα, τον στρατηγικό στόχο του Ισραήλ για τον Ιράν, ο στρατηγικός στόχος του Ισραήλ για τον Λίβανο είναι η πλήρης εξάλληψη της Χεζμπολάχ, ένας στρατηγικός στόχος, ναι, ο οποίος όμως δεν έχει επιτευχθεί από το 2004. Άρα λοιπόν έχουμε μια πολύ ισχυρή επίθεση αυτή τη φορά. Οι Ισραηλοί λένε ότι θα τελειώσουν με τον Λίβανο και με τη Χεζμπολάχ για να έχουμε απόλυτη ησυχία για την επόμενη δεκαετία. Γιατί αν δεν το κάνουμε και πάμε σε κάποια μορφή συμφωνίας, το πιο πιθανό είναι σε 2-3 χρόνια θα έχουμε ξανά τα ίδια.
Γιώργο, αναλυτές αναφέρουν ότι ακόμα και αν τελειώσει η κρίση με το Ιράν, το Ισραήλ θα συνεχίσει με τον Λίβανο για να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα που ανέφερες και περιέγραψες πριν από λίγο. Φαντάζομαι ισχύει αυτό.
Φανώ, κοίταξε να δεις. Αν υποθέσουμε ότι το θέατρο επιχειρήσεων στο Ιράν θα τελειώσει μέσα στις επόμενες 72 ώρες ή την επόμενη εβδομάδα, το θέατρο επιχειρήσεων στο Λίβανο, το μέτωπο στο Λίβανο, θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Είναι δύο ανεξάρτητα πράγματα τα οποία δεν συνδέονται μεταξύ τους. Το μόνο κοινό σημείο που συνδέει τα δύο αυτά μέτωπα είναι ότι θέλουν να κόψουν οτιδήποτε έχει κάνει με το Ιράν, τη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ, και ότι μέσω διαθέτει το Ιράν στο Λίβανο και ότι μπορεί το Ιράν να προσφέρει στη Χεζμπολάχ.
Mm-hmm. Τελευταίο ερώτημα, Γιώργο. Αν υπάρχει ένας σχετικός διάλογος στο Ισραήλ για το αν υφίσταται αυτή τη στιγμή ο κοινός βηματισμός Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ στο ζήτημα του Ιράν, υπάρχουν κάποιες ρογμές ή αν ο πρόεδρος Τραμπ αναζητά μια στρατηγική εξόδου από την κρίση.
Τη στρατηγική εξόδου από την κρίση θα την αποφασίσει ο ίδιος ο πολιτικός ηγέτης. Η στρατιωτική ηγεσία, εκείνο το οποίο υπηρετεί, είναι ο στρατηγικός ρόλος και ο τακτικός ρόλος. Στην στρατηγική εξόδου μέσω των επιλογών που δίνει στον Ντόναλντ Τραμπ, η στρατιωτική ηγεσία σε συνδυασμό με την συνεργασία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, την κυβέρνηση του Ισραήλ και τα αποτελέσματα τα οποία έρχονται στο τραπέζι των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές και στη συνεργατική αυτή επιχείρηση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 13 ημέρες, θεωρώ ότι θα αποφασιστεί από κοινού. Mm-hmm. Ακόμη και ρογμές να έχουν υπάρξει. Εκείνο το οποίο έχει παρατηρηθεί είναι ότι σε κάθε περίπτωση ο Ντόναλντ Τραμπ ακούει και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκείνο το οποίο θα του πει το Ισραήλ ότι πρέπει να ολοκληρώσει και τον τρόπο με τον οποίο θα ολοκληρωθεί ένας κύκλος.
Τελευταίο ερώτημα. Διάβασα στους Times του Ισραήλ ότι ούτε τον είδαν ούτε τον άκουσαν τον νέο ηγέτη του Ιράν. Αυτό μπορεί να ερμηνεύεται από κάποιους ότι δεν είναι και αποκλειστικά δικό του αυτό το μήνυμα, ότι να το έγραψαν κάποιοι άλλοι, οι φρουροί της Επανάστασης ενδεχομένως, ή δεν υπάρχει κάποια τέτοια συζήτηση.
Φανώ, κοίταξε να δεις, τις τελευταίες 48 ώρες διαβάζω πολλά σενάρια, δεν θα τα πω ούτε επιστημονικής φαντασίας, ούτε περισσότερο συνωμοσιολογικά ομοιάζουν, παρά ουσιαστικά, γιατί εκτός από αυτό το οποίο, στο οποίο αναφέρθηκες και εσύ, υπάρχουν και άλλες αναφορές οι οποίες λένε ότι ο νέος ηγέτης πιθανότατα να είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένος στα πόδια. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχει και η άλλη πλευρά, η οποία λέει ότι γιατί δεν έχει εμφανιστεί ο Βενιαμίν Νετανιάχου, μήπως έχει τραυματιστεί και αυτό σοβαρά ή μήπως δεν είναι και καν στη ζωή. Λοιπόν, υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά αυτή τη στιγμή που και τα fake news τα οποία κάνουν το γύρο του διαδικτύου και δυστυχώς είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι σπέβδουν να τα υιοθετήσουν.
Μάλιστα. Θερμά σε ευχαριστώ Γιώργο για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε από το Tel Aviv εδώ στην Αθήνα και στο στούντιο του Earth News Radio 105,8 και στην Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, να κλείσουμε μαζί.
Να κλείσουμε με τη δήλωση του αξιωματούχου ασφαλείας του Ιράν, του γνωστού Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σε ανάρτηση του στο X και απευθυνόμενος προς τον Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να σας κάνουμε να μετανιώσετε για αυτό το σοβαρό λάθος που κάνατε. Επίσης, να σου πω ότι τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν λένε ότι η σύζυγος του Αλί Χαμενεΐ, η οποία θεωρείται νεκρή, είναι ζωντανή.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε τι από όλα αυτά ισχύει και τι δεν ισχύει. Το είπε και ο Γιώργος Σιδέρης ότι, και το λέγαμε και εμείς εδώ στις εκπομπές μας, ότι το πρώτο θύμα ενός πολέμου είναι η αλήθεια. Και εμείς εδώ στο Earth News, στο στούντιο, συνεχίζουμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα αν παραταθεί η κρίση στο Ιράν, ήταν το μήνυμα που έστειλε σήμερα με συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός, βάζοντας παράλληλα τέλος στα σενάρια περί ανασχηματισμού και πρόωρων εκλογών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ευθύνη του τη διαφύλαξη της δημοσιονομικής σταθερότητας, αυτονόητη την αμυντική συνδρομή στην Κύπρο, στα αδέρφια μας και προέταξε τη διασφάλιση του αγαθού της πολιτικής σταθερότητας στη χώρα μας. Θα πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει τα σημαντικότερα όσων είπε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο ΑΕΦ Μερίδα και τη Σοφία Γιαννακά. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και να ξεκινήσουμε μετά αυτό που ανέφερε ως πιο σημαντικό για τη λήψη του ενδεχόμενου νέου μέτρων. Στήριξη εφόσον η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια και ενδύνει βέβαια και τις πιέσεις στην οικονομία. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα δεχόμενα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως αν η σύγκρουση παραταθεί με επιπτώσεις σε ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα υπάρχουν ανάλογες επιπτώσεις και σε ευρωπαϊκή αλλά και στην ελληνική οικονομία. Αν χρειαστεί να στηρίξουμε την κοινωνία, μπορεί και πρέπει να το κάνουμε μια ακόμα σχετική αναπροσαρμογή στα σχέδιά μας για το 2026-2027. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, είπε χαρακτηριστικά. Αλλά θα ξέρουμε σε κάποιες εβδομάδες, ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά πως η κυβέρνηση δεν ξέρει πλέον εξ αρχής όλο το φάσμα των παρεμβάσεών της και άφησε να νοηθεί πως εάν η ανταραχή επηρεάσει περαιτέρω τις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα απαιτηθούν και πρόσθετες κινήσεις πέραν των μέτρων κατά της φυσικοκέρδειας που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή από προχθές.
Δεν απέκλεισε νέα μέτρα λοιπόν ο Πρωθυπουργός ανάλογα με τις εξελίξεις. Πάμε να τον ακούσουμε.
Αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί, επιπτώσεις θα υπάρχουν και στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική οικονομία και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Τα κόμματα της αλληπόλητης θα μπαίνουν ήδη σε έναν απίστευτο λαϊκισμό πλειοδοσίας μέτρων. Είναι δικιά μου ευθύνη όμως, επειδή έχω αγωνιστεί πάρα πολύ σκληρά, να διαφυλάξω τη δημοσιονομική σταθερότητα, να μην στείλω κανένα μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι αυτή τη στιγμή που η Ελλάδα πατάει καλά στα πόδια της, ότι θα ξεφύγουμε πάλι δημοσιονομικά.
Άγη, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην Κύπρο. Μάλιστα, είπε στα αδέρφια μας, αυτονόητη αμυντική σύνδρομη στην Κύπρο, στα αδέρφια μας, ένα μήνυμα και στις προκλήσεις της Άγκυρας το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Ακριβώς. Υποστήριξε πως η Αθήνα έστειλε σαφές μήνυμα πως η Κύπρος δεν είναι μόνη, ενώ ταυτόχρονα κινητοποίησε, όπως είπε και άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, προσθέτοντας πως ακόμα και χωρίς αυτή τη συνδρομή η Ελλάδα θα τη στήριζε. Με αυτό το σκεπτικό θα πρέπει να πούμε πως συνέδεσε την εξωτερική πολιτική με το εσωτερικό πολιτικό επιχείρημα της σταθερότητας, τον ακούσαμε να το λέει, παρατηρώντας μάλιστα πως σε συνθήκες κρίσης μια κυβέρνηση θα πρέπει να μπορεί να αποφασίζει γρήγορα, χωρίς καθυστερήσεις, κάτι που κατά την άποψή του θα συνεπαγόταν πιθανόν ένα σχήμα συνεργασίας. Πώς θα παίρναμε μια τέτοια απόφαση σε συνεννόηση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, νομίζω ότι έχουμε και το σχετικό απόσπασμα.
Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, να ακούσουμε το απόσπασμα του Πρωθυπουργού για την Κύπρο.
Τα αδέρφια μας είναι. Αλίμονο, εάν δεν ήμασταν πρώτοι να στηρίξουμε την Κύπρο. Και η μεγάλη επιτυχία της πολιτικής μας ήταν ότι δεν χρειάστηκε να ήμασταν μόνοι μας. Η πρώτη μου ευθύνη ως Πρωθυπουργός είναι να προστατεύσω την ασφάλεια της πατρίδας μας, αλλά και του ελληνισμού ευρύτερα.
Άγη, απάντησε και στα σενάρια που προωθήθηκαν τις τελευταίες μέρες για πρόωρες εκλογές με αφορμή την άνοδο που έχει η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις. Όμως ο Πρωθυπουργός απέκλεισε τις πρόωρες εκλογές, απέκλεισε και το ενδεχόμενο ενός ανασχηματισμού.
Νομίζω ότι πολύ ξεκάθαρα το έκανε αυτό ο Πρωθυπουργός. Σας ξέκοψε, όπως είπε, τις προώρες εκλογές, οφείλω να ξεκόψω και τον ανασχηματισμό. Ουσιαστικά προχωρά στην εξάντληση του εκλογικού κύκλου, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική σταθερότητα αποτελεί και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα, ιδίως σε αυτή την περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Δεν θα οδηγήσω επί τη χώρα σε εκλογές, διακινδυνεύοντας με αυτό το επιχείρημα που δείχνει ότι η κυβέρνηση μπορεί να πάρει γρήγορα αποφάσεις, αλλά και να δράσει προς όφελος των πολιτών, ενώ για τον ορίζοντα του 27 υποστήριξη πως η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη πολιτική δύναμη με συνεχικό σχέδιο για το παρόν και το μέλλον της χώρας.
Άγη, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές, για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, το απέκλεισε όπως είπες χαρακτηριστικά, όπως απέκλεισε και το ενδεχόμενο ενός ανασχηματισμού.
Εάν το βασικό μας επιχείρημα σήμερα είναι ότι η σταθερότητα, η πολιτική σταθερότητα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα στη χώρα, πώς οδηγήσω τη χώρα στους επόμενους μήνες σε πρόωρες εκλογές, διακινδυνεύοντας ακριβώς αυτό το επιχείρημα, το οποίο πράγματι δείχνει στους πολίτες ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί γρήγορα να πάρει αποφάσεις και να δράσει προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Άρα οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση την απορρίπτω εξ ορισμού. Σας ξέκοψα τις πρόεδρες εκλογές, οφείλω να ξεκόψω και τον ανασχηματισμό και θα λέγω ότι ειδικά σε μια τέτοια...
Δεν θα γίνει ποτέ.
Σε μια τέτοια τεταμένη περίοδο όπως αυτή την οποία περνάμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Αισθάνομαι ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που έχει σχέδιο για τη χώρα. Θεωρώ ότι έχουμε και μια ευθύνη ως παράταξη απέναντι στη χώρα να διασφαλίσουμε αυτό το αγαθό της πολιτικής σταθερότητας και να διεκδικήσουμε στις επόμενες εκλογές πάλι την αυτοδυναμία. Σκεφτείτε λίγο. Τι θα συνέβαινε αν είχαμε μια κυβέρνηση συνεργασίας και έπρεπε να συνεννοηθώ με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς για το αν θα στείλουμε φρεγάτες ή όχι στην Κύπρο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θα δούμε τώρα τη νέα πρόκληση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο με ανακοίνωσή του χαρακτήρισε παράνομη ενέργεια την ανάπτυξη Patriot στην Κάρπαθο και την αποστολή F-16 στην Κύπρο, με την Άγκυρα να κατηγορεί τη χώρα μας ότι εκμεταλλεύεται την κρίση στην περιοχή, απορρίπτοντας την Ευρωπαϊκή Συνδρομή Προστασίας της Κύπρου. Άμεση ήταν η απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και την εκπρόσωπό του Λάνα Σοχιού, με αναφορά και στην παράνομη αποστολή αεροσκαφών και συστημάτων αεράμυνα στα κατεχόμενα. Ο διπλωματικός μας συντάκτης Πιέρος Τζανετάκος μας ενημερώνει αναλυτικά. Καλησπέρα Πιέρο.
Καλησπέρα Θάνο. Λοιπόν, δεύτερο ας το πούμε έτσι επεισόδιο, βέβαια θα το βάζω εντός εισαγωγικών, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μια αναμενόμενη αντίδραση και σχετικά χαμηλούς τόνους από την πλευρά της Άγκυρας. Με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αυτή τη φορά. Το λέω διότι πριν από λίγες μέρες ήταν το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που είχε αντιδράσει, να θέτει ξανά ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Αυτή τη φορά γίνεται και ρητή αναφορά στο νησί της Καρπάθου και φυσικά επιλέγουν οι Τούρκοι το συγκεκριμένο νησί, διότι είναι εκεί που έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες η ελληνική πύραυλη Patriot. Η Αθήνα παραπέμπει φυσικά θάνω στην ανακοίνωση που είχε βγει εκείνες τις ημέρες προηγούμενες.
Στις 5 Μαρτίου, πριν από 7 μέρες.
Λέει ότι το καθεστώς των νησιών είναι καθορισμένο από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Να θυμίσουμε τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923 και των Παρισίων του 1947. Παρεμπιπτόντως στη δεύτερη δεν είναι καν συμβαλόμενη η Τουρκία.
Και τη σύμβαση του Μοντρέ το 1936.
Ακριβώς, το 1936. Πολύ σωστά και ουσιαστικά να βάζει στην συζήτηση Αθήνα και την πόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, διαμηνύοντας ότι η ελληνική αμυντική διάταξη δεν πρόκειται να μπει σε κανενός είδους διαπραγμάτευση με κανέναν ενδιαφέρον, είναι ότι στην ίδια ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε ερώτηση προς την εκπρόσωπο, την κυρία Ζοχιού, για το γεγονός ότι δεν είχαμε δει μέχρι σήμερα, αν θυμάσαι, παρακολουθείς πολύ καλά την δημοσιογραφία, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ή έστω επίσημη αντίδραση της Αθήνας για τον εξοπλισμό, τον περαιτέρω εξοπλισμό των κατεχόμενων και μιλάω για την αποστολή 6 μαχητικών F-16 από την... από την Τουρκία, αλλά και συστημάτων αεράμυνας. Οπότε σήμερα ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που η Αθήνα σήκωσε το γάντι. Επανέλαβε βέβαια η κυρία Ζαχή ότι είναι ιστορική υποχρέωση της Ελλάδας και αυτονόητο καθήκον να συνδράμει, να στηρίξει με αμυντικό εξοπλισμό την Κύπρο, αναφερόμενοι προφανώς στις δύο φρεγάτες και τα τέσσερα
μαχητικά. Είπε χαρακτηριστικά και ο Υπουργός Άμυνας εσένα στο Βήμα την Κυριακή που μας πέρασε, Πιέρο, ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να γυρίσει την πλάτη της στην Κύπρο και ότι η Κύπρος δεν κοίται μακράν, κοίται πλησίων.
Ναι, και έχει... Ξέρεις, τώρα όλη αυτή η συζήτηση έχει και μια αναφορά στο 1974, έχει την ιστορικότητά του, στο γεγονός ότι τότε η Χούντα του Ιωαννίδη δεν έσπευσε να βοηθήσει την Κύπρο στην εισβολή. Είναι αρκετά φορτισμένο το εν λόγω θέμα. Πάντως η κυρία Ζωχή από την πλευρά της είπε ότι παρά το γεγονός ότι η Κύπρος ουσιαστικά το 37% του εδάφους τελεί επί 52 έτη σε παράνομη τουρκική κατοχή. Το γεγονός αυτό, δηλαδή η παράνομη τουρκική κατοχή, δεν νομιμοποιεί οποιαδήποτε περαιτέρω παρουσία τουρκικής στρατιωτικής δύναμης.
Πάντως δεν είναι εύκολο οι Τούρκοι να πάνε κόντρα ούτε στο Ισραήλ ούτε στη ΣΥΠΑ. Πιέρο, λόγω των εξελίξεων να τρέξουμε λίγο, η κυρία Ζωχιού ανακοίνωσε την μετεγκατάσταση της ελληνικής πρεσβείας στην Τεχεράνη, στο Αζερμπαϊτζάν, έτσι.
Ναι, στον Μπακού. Φαίνεται ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έκρινε ότι υπάρχουν συνθήκες ασφαλείας αυτή τη στιγμή στην Τεχεράνη. Δεν είναι οι κατάλληλες για να παραμείνει εκεί η ελληνική αποστολή. Να θυμίσουμε ότι έως σήμερα δεν υπήρχαν και αιτήματα επαναπατρισμού των ελάχιστων Ελλήνων που κατοικούν στην Τεχεράνη. Συνηθίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών να μην δίνει λεπτομέρειες για τέτοιου είδους κινήσεις, όπως είναι αυτή με την κατάσταση. Οπότε ουσιαστικά τελούμε ένα αναμονή μια επίσημη ανακοίνωση όπου τυπικά, ας πούμε, θα επιβεβαιώνεται ότι πράγματι έχει ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση στο Μπακού του Αζερβαϊτζάν.
Και να κλείσουμε με το ταξίδι, την επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Δένδια, στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Τι καινούριο προκύπτει από τις επαφές του Υπουργού με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας?
Ουσιαστικά έχει προαναγγελθεί από τον κύριο Δένδια όταν συμφωνήθηκε, όταν ζητήθηκε από τη Βουλγαρία η συνδρομή της Ελλάδας με τους πυράβλους Patriot στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και με την αποστολή δύο μαχητικών F-16 στην ευρύτερη περιοχή για να επιβλέπουν ουσιαστικά και τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας. Έχει προαναγγελθεί η επίσκεψη του Υπουργού στην Σόφια. Συναντήθηκε και με τον έγινε δεκτός με τον Πρωθυπουργό, συναντήθηκε με τον Βούλγαρο ομόλογό του και ουσιαστικά ο κύριος Δένδιας δήλωσε ότι δεν θα μπορούσε η Ελλάδα παρά να μην σπεύσει να βοηθήσει τη Βουλγαρία από τη στιγμή που υπήρχε τέτοιο σχετικό αίτημα και δήλωσε μάλιστα περήφανος και ευτυχής που οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι σε θέση να καλύπτουν ένα πολύ σημαντικό, όπως είπε, κομμάτι του βουλγαρικού εναερίου χώρου.
Λοιπόν, Πιέρο, σε ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Δένδια.
Είμαι πολύ περήφανος και ευτυχής που μια πυροβολαρχία Patriot καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι του βουλγαρικού εναέριου χώρου από πυραυλικές απειλές και ένα ζεύγος ελληνικών F-16 καλύπτει τον βουλγαρικό εναέριο χώρο, το σύνολο του βουλγαρικού εναέριου χώρου από οποιαδήποτε άλλη απειλή συμπεριλαμβανομένων των drones.
Λοιπόν, θα πάμε σε μια άλλη δυσάρεστη εξέλιξη και αυτή. Ένοπλος εισέβαλε σε σχολείο και σε συναγωγή στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι κοντά μας ξανά η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, τι ακριβώς έχει συμβεί?
Στο West Bloomfield, στο Μίσιγκαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, αντιμετωπίζεται ένας ένοπλος άνδρας, ο οποίος εισέβαλε σε συναγωγή και σε σχολείο. Η κατάσταση, όπως είναι σε εξέλιξη και σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχουν πολλές δυνάμεις στην περιοχή. Να σου πω ότι το Temple Israel, εκεί όπου στη συναγωγή φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες εβραϊκές κοινότητες των Ηνωμένων Πολιτειών και η Εβραϊκή Ομοσπονδία του Ντιτρόιτ διέταξε όλες τις εβραϊκές οργανώσεις στην περιοχή να τεθούν σε προληπτικό lockdown προκειμένου να μην υπάρχουν...
Διαβάζω σε διάφορα μέσα ενημέρωσης ότι ο ένοπλος άρχισε να πυροβολεί, αλλά δεν είναι σε εξέλιξη το σημάδι, αλλά δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν θύματα. Για ό,τι νεότερο, Δέσποινα, μας ενημερώνεις. Τώρα, σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου για την κύρωση των τεσσάρων ενεργειακών συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και της κοινοπραξίας Chevron και Hellenic Energy και την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογων ανθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης διασταυρούν τα ξύφη τους και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς παρακολουθεί τη συνεδρίαση και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Ναι.
Η συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τις συμβάσεις μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron και Hellenic Energy για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονοανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα και θα ολοκληρωθεί τελικά αύριο προς το μεσημέρι με την ομιλία του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος του κυρίου Παπασταύρου, ο οποίος θα κλείσει, αλλά και την ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου. Να πούμε προκαταβολικά ότι φαίνεται ότι το νομοσχέδιο επί της αρχής ψηφίζουν μόνο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Η ελληνική λύση φαίνεται τελικά ότι αλλάζει στάση και παρόλα και παρά αυτά που έλεγε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ότι θα το ψηφίσει επί της αρχής, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα το καταψηφίσει, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης επίσης θα το καταψηφίσουν τόσο επί της αρχής όσο και για τα δύο άρθρα που αφορούν τις έρευνες νότια της Κρήτης, καθώς έχουν έντονες διαφωνίες σχετικά με το άρθρο 30, παράγραφος 3. Να σημειώσουμε ότι η συνεδρίαση σήμερα σημαδεύτηκε από την παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος για μια ακόμη φορά, ένα χρόνο πάντως μετά την τελευταία ομιλία από το βήμα της Βουλής επί της πρότασης της πιστίας για τα ΤΕΠΗ, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα απέναντι στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τελικά δεν παρευρέθη στην Ολομέλεια σήμερα για να μιλήσει. Ανταυτού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου επιχείρησε, θα έλεγα, να διασκευάσει τις εντυπώσεις για το επίμαχο άρθρο 30, παράγραφος 3, που αποτελεί την κοινή συνισταμένη κριτική τόσο του πρώην Πρωθυπουργού όσο και σύσσωμης αντιπολίτευσης επί του νομοσχεδίου, καθώς θεωρούν ότι διαγράφεται ο κίνδυνος εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων. Πάνω.
Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Ανδρέα, σε ευχαριστώ. Για συμφωνίες που πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες να βρούμε εμπορικά εκμεταλλεύσιμους πόρους, έκανε λόγο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου από το βήμα της Βουλής.
Οι συγκεκριμένες συμφωνίες διπλασιάζουν τις περιοχές έρευνας και εκμετάλλευσης για την πατρίδα μας. Πολλαπλασιάζουν την πιθανότητα να μπορέσουμε να βρούμε εμπορικά εκμεταλλεύσιμους πόρους.
Τώρα, για αναξιοπιστία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ για πλασχές συμφερόντων μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος.
Το μόνο που υπάρχει είναι αναξιοπιστία. Βέρντικο του Πρωθυπουργού. Τη μία είναι εχθρός των ορυκτών πόρων, την άλλη οπαδός τους. Τη μία είναι εχθρός της πυρηνικής ενέργειας, την άλλη γίνεται οπαδός της πυρηνικής ενέργειας. Ή μήπως η ενεργειακή στρατηγική της χώρας εξαρτάται από τις δημόσιες σχέσεις σε πλανητικό επίπεδο του κύριου Μητσοτάκη.
Τις ανασύρεται κάθε δύο χρόνια και δεν έχετε κάνει τίποτα. Μόνο παρατάσεις δίνεται και πρόσφατα ανακοινώσατε και τη μείωση του ποσοστού του των ΕΛΠΕ στην άλλη περιοχή έρευνας βορείως της Κέρκυρας. Είστε πλασχέ συμφερόντων. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει σήμερα η χώρα.
Σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, τα οποία έχουν μπει στο νατοϊκό παζάρι, μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ για διπλωματικό υποκατάστατο μίλησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.
Στις συμβάσεις για τις περιοχές νότια της Κρήτης έχετε συμπεριλάβει πρόβλεψη για το τι θα ισχύσει στο ενδεχόμενο που μέρος αυτών των θαλασσίων οικοπαίδων δεν συμπεριληφθεί στην ελληνική ΑΟΣ. Στέλνετε στρατεύματα στην Κύπρο και αλλού για τις νατοϊκές αποστολές. Ταυτόχρονα έχετε βάλει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο νατοϊκό παζάρι.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενδίδει πλήρως στις πιέσεις και στις επιδιώξεις των λόμπι των ορυκτών καυσίμων για να παρουσιαστεί η εξάρτηση από το φυσικό αέριο ως μονόδρομος. Δεν είναι απλώς και μόνο μία ενεργειακή επιλογή. Είναι και διπλωματικό υποκατάστατο.
Για αυτοδιάψευση κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την πολιτική των deals κατέκρινε από το περιστήλιο της Βουλής η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Φοβάστε τη Λιβύη, κύριε Υπουργέ. Όσοι γνωρίζουν τα θέματα καταλαβαίνουν τι σημαίνει κλειστός κόλπος και ανοιχτός κόλπος της Ήρτης. Βέβαια, εκείνα τα πλαϊνά όρια που βάλατε μέσα, κύριε Υπουργέ, είναι πλαϊνά όρια μεταξύ Σευρών και ExxonMobil. Ναυάγια είστε γιατί αυτοδιαψεύδεστε. Λέγατε όχι εξορίξεις. Λέτε τώρα ναι στις εξορίξεις.
Είναι συμβάσεις επιζήμιες, αποτελούν την αποτύπωση μιας πολιτικής των deals εκ μέρους μιας κυβέρνησης φαύλης, παραδομένης στα συμφέροντα.
Για την συμφωνία με την Σεύρον μίλησε νωρίτερα στο ΑΗ Εφημερίδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η συμφωνία με τη Σεύρον έχει όχι μόνο σημαντική οικονομική αξία, έχει και πολύ σημαντική γεωπολιτική αξία, διότι ουσιαστικά αναγνωρίζεται από τη Σεύρον, όχι από κάποιον τυχαίο παίκτη, ότι η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης, το οποίο μπορεί και να τα ασκεί στην πράξη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εν τω μεταξύ, αντιπαράθεση με πολιτικούς, ιστορικούς και διπλωματικούς όρους για τις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογων ανθράκων αλλά και ευρύτερα για την εξωτερική πολιτική της χώρας διεξήχθη στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου. Για απομείωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μίλησε από το βήμα της Ολομέλειας ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
Δεν καταλαβαίνετε ότι εμείς οι ίδιοι φαίνεται να δεχόμαστε ότι θα μειωθεί η περιοχή που μισθώνουμε. Η ελληνική δημοκρατία λοιπόν με δική της πρωτοβουλία αναγγέλει στην ουσία τη δυνητική απομείωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και εσείς μας αναλύετε τη νομική κατανομή της ευθύνης.
Αδικείτε τον εαυτό σας, του απάντησε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
Δυστυχώς, εν προκειμένου, δεν έχετε τη σωστή πληροφόρηση. Μην αδικείτε τον εαυτό σας. Δεν μπορούν να εκχωρηθούν έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα. Δυναμώνει την ελληνική θέση και αποδυναμώνει την τουρκική. Και γι' αυτό υπήρξαν οι έντονες αντιδράσεις της Τουρκίας.
Τις δηλώσεις και τη σκληρή κριτική του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά από το βήμα της Βουλής σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο καθιερωμένο briefing. Ο κύριος Μαρινάκης τις χαρακτήρισε λυπηρές, τονίζοντας ότι η πολιτική της κυβέρνησης δυναμώνει τη χώρα.
Έχουμε πει γιατί είναι σημαντική από κάθε άποψη η συγκεκριμένη συμφωνία και γιατί αποτελεί και μια απάντηση στο παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο. Εγώ δεν συνηθίζω να απαντάω σε έναν πρώην πρωθυπουργό και ειδικά σε έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος που ανήκω από μικρό παιδί. Θα πω μόνο ότι ακόμα και οι πιο σφοδροί αμφισβητείες της πολιτικής μας, του πρωθυπουργού, σε πολλά ζητήματα, με πολλές λογικές παρατηρήσεις που έχουν κάνει και επιφυλάξεις που έχουν, σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, αναγνωρίζουν ότι όσα έχουν γίνει αυτά τα χρόνια δεν έγιναν ολόκληρες δεκαετίες.
Άμεσης εφαρμογής την χάνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των φαινομένων εσχροκέρδειας στα καύσιμα και στα σούπερ μάρκετ με φόντο την αύξηση των τιμών λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τα μέτρα περιλαμβάνουν την επιβολή ανώτατου πλαφών στα περιθώρια κέρδους και θα έχουν ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2026. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλησπέρα. Πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το πλαφόν στην αγορά?
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι δύο επίπεδα. Καταρχήν αφορά, είναι πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, καταρχήν στα καύσιμα και κατά δεύτερο λόγο στα είδη πρώτης ανάγκης και στα είδη διατροφής. Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, διότι προσδιορίζεται 5 λεπτά πλαφόν στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, δηλαδή από την τιμή που θα αγοράζουν στο δηληστήριο θα έχουν επιπλέον κέρδος μέχρι 5 λεπτά. Και 12 λεπτά παραλαφών στα πρατήρια. Δηλαδή τα πρατήρια αγοράζοντας από τις εταιρείες εμπορίας θα μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον 12 λεπτά ως δικό τους περιθώριο κέρδους. Mm-hmm. Είναι λίγο πιο μπλεγμένα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις 61 κατηγορίες των ειδών διατροφής και πρώτης ανάγκης που αφορούν κυρίως τα σούπερ μάρκετ, όπου εκεί το πλαφόν προσδιορίζεται με βάση το μέσο όρο του περιθωρίου κέρδους των εταιριών το 2020. 2025. Και άρα για να εντοπιστεί αν μια εταιρεία έχει παραβιάσει το πλαφόν θα πρέπει να εντοπιστεί μετά από έλεγχο. Να πούμε ότι σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου προβλέπονται πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 5 εκατομμύρια, ωστόσο θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλοί έλεγχοι στην αγορά. Ο κύριος Θεοδωρικάκος έκανε δηλώσεις σήμερα στην ΕΡΤ. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν ότι οι θεσμικοί φορείς της αγοράς, δηλαδή τα επιμελητήρια της Αθήνας, του Πειραιά και το επαγγελματικό επιμελητήριο, μάλλον ήταν θετικά προς την εφαρμογή του πλαφών, αλλά στη λογική του να μην διατηρηθεί για μακρύ χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Ωστόσο, υπήρξαν αντιδράσεις από τους πρατηριούχους, οι οποίοι επιμένουν ότι για να αντιμετωπιστεί η αύξηση των τιμών στα καύσιμα θα έπρεπε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, όπως επίσης και από τα σούπερ μάρκετ, τα οποία λένε ότι όταν ήρθε το προηγούμενο πλαφόν που είχε οριστεί και το οποίο, πράγμα το οποίο έγινε τον περασμένο Ιούνιο, τότε οι τιμές δεν αυξήθηκαν. Άρα λειτουργεί ο ανταγωνισμός στην αγορά, μάλιστα. Άρα δεν χρειαζόταν να υπάρξει κάποια παρέμβαση. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις των πρατηριούχων,
θα τον ακούσουμε, okay. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και την ανάλυση. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε σκληρό αλλά δίκαιο το μέτρο μέσα από την τηλεόραση του ΕΡΤ News σήμερα το πρωί.
Θεωρώ ότι είναι δίκαιο, γιατί όταν έχεις κρίση και όταν έχεις σοβαρούς κινδύνους πολύ ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων, το βάρος πρέπει να μοιραστεί. Δεν μπορεί να πάει ολόκληρο στον καταναλωτή σε καμία περίπτωση. Δεν πρέπει κανένας επιχειρηματίας να ρισκάρει. Τα πρόστιμα είναι βαριά, αλλά νομίζω ότι η επιχειρηματικότητα θα πρέπει να δείξει σε κάθε περίπτωση κοινωνική ευθύνη, γιατί όταν έχεις κρίσεις και δύσκολες καταστάσεις, πρέπει και εκείνοι να βάζουν πλάτη και να το αποδεικνύουν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο αυτό.
Για το θέμα μίλησε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης.
Το ποια άλλα μέτρα θα χρειαστούν, αν χρειαστούν, θα αξιολογηθεί σε σχέση με τα γεγονότα στο πεδίο. Θα αξιολογηθεί δηλαδή, για παράδειγμα, σε σχέση με το ποια θα είναι η τιμή του πετρελαίου, για να σας το πω έτσι. Με τη διάρκεια των γεγονότων αυτών επίσης. Για πόσο καιρό θα βλέπουμε συγκεκριμένες τιμές. Κανένας πολίτης, κανένα νοικοκυριό, καμία επιχείρηση δεν θα είναι μόνη της.
Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση πυροδοτούν εξελίξεις και στο πολιτικό πεδίο για όσα ανακοινώθηκαν ως δίχτυ ασφαλείας των πολιτών έναντι των συνεπειών της πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο καθιερωμένο briefing νωρίτερα σήμερα.
Εκδόθηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία τίθεται σε ισχύ έως 30 Ιουνίου του 2026 το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η λήψη μέτρων για την προστασία των καταναλωτών κρίθηκε αναγκαία από την κυβέρνηση λόγω του κινδύνου έξαρσης φαινομένων αθέμητης κερδοφορίας στα υγρά καύσιμα και σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση σε συνέχεια της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή.
Με αφορμή τα νέα μέτρα, φουντώνει και η πολιτική αντιπαράθεση. Επίθεση στην κυβέρνηση για τα μέτρα εξαπέλυσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8.
Τα όποια μέτρα ανακοινώθηκαν θα εφαρμοστούν πάνω σε τιμές, οι οποίες είναι ήδη πολύ υψηλότερες αυτών που υπάρχουν στην Ευρώπη, σε αντίθεση με τους μισθούς τους ελληνικούς, που είναι πολύ χαμηλότεροι με αυτούς που υπάρχουν στην Ευρώπη, και γι' αυτό καταλήγουμε να έχουμε την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στις 27 χώρες στην Ευρώπη, με εξαίρεση τη Βουλγαρία που για την ώρα είναι χειρότερα από εμάς. Άρα σε αυτό το, σε αυτό το πεδίο ανακοινώθηκαν μέτρα τα οποία είναι προφανές ότι είναι ανεπαρκή. Σας λέω για παράδειγμα ότι δεν αγγίχθηκαν οι έμεσοι φόροι. Ναι. Έχουμε τον πέμπτο υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης και ο ΦΠΑ σε μια σειρά από προϊόντα πρώτης ανάγκης, όχι πολυτελείας.
Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε μέσω του σταθμού μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος.
Κάθε μέτρο που μπορεί να ανακουφίσει τον Έλληνα πολίτη είναι καλοδεχούμενο. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολιτική επταετίας συνειδητή της Νέας Δημοκρατίας, που οδήγησε σε μια ακρίβεια σωρευτικά αλλά και μια εσχροκέρδεια εις βάρος των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Και ασφαλώς μέλημα της σημερινής κυβέρνησης ήταν να έχει μεγάλα πλεονάσματα. Είδατε, κλείνει το 2025 γύρω στα 12 δις πλεονάσματα και ασφαλώς οι έμεσοι φόροι ήταν αυτοί που οδηγούν σε αυτά τα πλεονάσματα και από την άλλη η ισχυροποίηση των καρτέλ και η δημιουργία των καρτέλ που αποφέρουν κέρδη στα όρια της εσχροκέρδειας.
Στο Πασόκ να πάμε τώρα, όπου την ερχόμενη Κυριακή δίδεται η πρώτη μάχη για το συνέδριο του κόμματος με την εκλογή των συνέδρων, κάτι που θα δείξει τους εσωκομματικούς συσχετισμούς και κατ' επέκταση θα καθορίσει και τις αποφάσεις για ψηφίσματα καταστατικό και τη συγκρότηση της νέας κεντρικής επιτροπής. Παραμένουν ωστόσο ανοιχτά τα μέτωπα με αφορμή τη δημοσκοπική εικόνα του Πασόκ και μετά την τελευταία συζήτηση γύρω από το δεύτερο κύμα διεύρυνσης παρά το μήνυμα ανακοχής από την ηγεσία του κόμματος. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας μεταφέρει το κλίμα από τη Χαριλάου Τρικούπη με δεδομένες και τις αιχμηρές κάθε τόσο δηλώσεις τελεχών στο δρόμο για το συνέδριο. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να σου πω ότι όσο και να προσπαθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να κρατήσει χαμηλούς τόνους μέχρι το συνέδριο στις 27 Μαρτίου, οι εσωκομματικές φωνές κληθαίνουν για αρκετά θεσμικά ζητήματα. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής χθες και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του, ο κ. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, εξέφρασε την εκτίμηση ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στο ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, να έχει τύχη στις εκλογές. Ρωτήθηκε ο κύριος Κωνσταντινόπουλος αν θέσει θέμα ηγεσίας, λέγοντας ότι εγώ το έθεσα όταν έπρεπε. Αν θυμάμαι καλά, τον Ιούνιο του 24 το είχε πει ο κύριος Κωνσταντινόπουλος αυτό. Από εδώ και πέρα, λέει, θα κάνει ό,τι πρέπει. Ήταν μια διπλωματική απάντηση εκ μέρους του κ. Κωνσταντινόπουλου, αφήνοντας και πάλι ανοιχτό το θέμα εκλογής Προέδρου. Πάντως, φτάνω να πούμε ότι την ίδια ώρα κ. Ανδρουλάκης, μετά και το φιάσκο με κάποια από τα ονόματα που συμπεριλήφθησαν στην Επιτροπή Διεύρυνσης, επιχειρεί να επικεντρωθεί σε μια μετοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, με μια σειρά παρεμβάσεων για να εντείνει, θα λέγαμε, το πρέσινγκ στον Πρωθυπουργό. Βλέπε Predator, ΟΠΕΚΕΠΕ, εξωτερική πολιτική και σήμερα στη Βουλή για τη συμφωνία της Σευρών. Τέλος, να επιθυμίσω εδώ, καθώς μετράμε αντίστροφα για τη διεξαγωγή του συνεδρίου, όπως είπες και εσύ, ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί και επίσημα η κατάθεση υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των συνέδρων και η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου με ένα εκλογικό κέντρο σε κάθε κρατικό δήμο. Όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, ο αριθμός των συνέδρων από τις οργανώσεις εσωτερικού θα ξεπεράσει ακόμη και τις 5.000. Σε κάθε περίπτωση, την επόμενη της εκλογής των συνέδρων θα γίνει σαφές και το πλαίσιο των συσχετισμών που θα καταγραφεί στο επικείμενο συνέδριο και θα κληθούν βέβαια να αποφασίσουν για τη μελλοντική πολιτική κατεύθυνση και τη στρατηγική του κόμματος.
Και έπεται συνέχεια, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα η κυρία Μιλένα Αποστολάκη.
Ασφαλώς το ΠΑΣΟΚ, όχι σήμερα με αυτές τις δημοσκοπήσεις, αλλά γενικότερα, έχει επισημάνει το ίδιο, χωρίς να χρειάζεται να του το υποδείξει κανείς, μια πραγματικότητα που έχει κάποια θετικά στοιχεία για μας, αλλά έχει ένα ανικανοποίητο στόχο. Ναι. Και υπ' αυτή την έννοια, προφανέστατα, αυτό για μας μεγαλώνει τον πύχη της ευθύνης, γιατί ο στόχος μας, που είναι η πολιτική ανατροπή, η ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας στις εθνικές κάλπες, για την ώρα δεν έχει δημοσκοπικά τουλάχιστον καταγραφεί. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα στόχο. Και αυτός ο στόχος δεν αφορά ένα κομματικό στοίχημα δικό μας. Αφορά μια πραγματικότητα. Οι Έλληνες δοκιμάζονται. Θέλουν πολιτική αλλαγή. Είναι πλειοψηφικό το αίτημα αυτό στις δημοσκοπήσεις.
Πάμε στην Δέσποινα Συριοπούλου ξανά για τον ένοπλο στο Μίσιγκαν που εισέβαλε σε σχολείο και σε συναγωγή. Τι πληροφορίες
έχουμε? Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυνάμεις ασφαλείας ενεπλέκησαν σε πυροβολισμούς. Ο ύποπτος διαφεύγει μετά την επίθεση στη συναγωγή στο Μίσιγκαν, χωρίς όμως να αναφερθούν θάνατοι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Δεν έχουμε θύματα. Δέσποινα, σε ευχαριστώ. Τώρα, στο Σύνταγμα πραγματοποιείται αντιπολεμικό συλλαλητήριο και θα ακολουθήσει πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Για το λόγο αυτό έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης, στο κέντρο της Αθήνας και είναι κλειστός ο σταθμός του μετρό του Συντάγματος. Η Σπυριδούλα Κακλατζή παρακολουθεί το συλλαλητήριο και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Σπυριδούλα.
Καλησπέρα. Από τις 5.30 ώρα το απόγευμα είναι κλειστός με εντολή της ελληνικής αστυνομίας σταθμός εδώ στο Σύνταγμα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται το αντιπολεμικό συλλαλητήριο. Θέλω να σας πω ότι εμείς βρισκόμαστε στο τέλος της πορείας. Αυτή τη στιγμή είναι στη Βασιλίσσα της Σοφίας και κατευθύνεται προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Είναι ένα κάλεσμα συγκέντρωσης από διάφορες λογικότητες αριστερές. Αντιπολεμικό. Φωνάζουν συστήματα κατά του πολέμου, του πολέμου στον κόλπο, αλλά και υπέρ της Κούβας.
Μάλιστα. Είναι, να σε ρωτήσουμε για τους δρόμους. Είναι κλειστοί, είναι ανοιχτοί, δηλαδή ο κόσμος που αυτή τη στιγμή μας ακούει, τι θα πρέπει να προσέξει?
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλάζουν συνεχώς ανάλογα με το που βρίσκεται η πορεία. Αυτή τη στιγμή η πορεία, όπως σας είπα, είναι στη Βασιλή Σοφίας. Πρέπει η κεφαλή της να έχει φτάσει προς το Χίλτον. Οπότε ανάλογα το πώς κινείται η πορεία, ανοίγουν ή κλείνουν οι δρόμοι. Η κατεύθυνσή της είναι στην Αμερικανική Πρεσβεία. Οπότε γύρω από αυτούς τους δρόμους ο κόσμος πρέπει να έχει υψηλά την προσοχή του.
Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
Ο καιρός.
Και για τον καιρό ακούμε την Νικολέτα Γιακοπούλου.
Την Παρασκευή περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια στη χώρα, με αραιές νεφώσεις τοπικά και λίγες μπόρες το μεσημέρι στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 17 με 19 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 5 έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 4 έως 16 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισύνταξη Ευαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέγας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με τον Ευαγγέλη Σαρή, τον Σπύρο Ερέτη, τον Θάνο Σιαφάκα. Επί του παρόντος, γεια σας.